Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljamo v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, kjer je danes na velikonočni ponedeljek z nami klaretinec magister Branko Cestnik, urednik in bloger. Dober dan.
Dober dan in veselo alelujo.
Tako, vesela alelujo je tista, ki odmeva zdaj v celi osmini od velike noči do seveda bele nedelje in verjetno je prav, da začneva najno oddajo tudi z enim kratkim pogledom na te dneve, ki so za nami. Morda začneva celo z radijskim misijonom, ki nas je pripravljal na veliko noč in potem seveda velikonočno tridnevje. Kako ste ga doživeli?
Torej, postni čas je čas spreobrnenja in priprave, je bistven za doživetje praznika. Ne moreš doživeti praznika, če se nanj ne pripraviš. Vsi veliki prazniki zahtevajo določeno pripravo in običajno ti največji prazniki vsebujejo tudi neko ostrino v tej pripravi, neko resnost, neko delo na sebi, neko askezo, post. Ne? In seveda ta priprava mora biti zaznamovana z globim srečenjem z Božjo besedo in ta priložnost je tudi misijon. Ali pa župnijska predavanja, ali pa župnijski misijoni, ali pa radijski misijon, kot smo ga doživeli preko vaše radijske postaje. Ta misijon med tiho in cvetno nedeljo, ne, je zelo postavljen zelo pravi čas. Postni čas prihaja takrat do vrhunca. Ljudje so pozorni, narava se začenja spreminjati, gre iz tistega primeža zime, človek je nekako bolj mehek v razmišljanjih, bolj vznemirjen obenem in res mislim, da je vaš radijski misijon, deloma tudi moj, saj sem en dan bil misionar pridigar.
Ja, tako to je moje vprašanje, vi ste tudi eden izmed misionarjev, očetov misijona.
Ja.
Kako ste doživeli kakšne odmeve?
Tako, jaz mislim, da ves misijon imel lep odziv, mi smo na eni zakonski skupini pred prejšnji teden razpravljali malo o misijonu. Povedali so člani o tem ali onem nagovoru. Seveda moj nagovor je bil malo specialen, dramatičen, ker je pač tema bila taka, torej škandal in soočenje s škandalom. Tako da je malo kdo preslišal ta nagovor, ne, so ga zelo pozorno poslušali, potem tudi je kdo šel še brat na spletno stran, kaj točno sem povedal. Ne. In v glavnem so se mi zelo zahvalili, rekli so, da so bile jasne in pogumne besede, ki smo jih v tem trenutku potrebovali in Bogu hvala, če je to tako prišlo do ljudi. Potem pa zanimivo, smo razpravljali prav bolj tehnične vidike radijskega misijona, kako je radijski misijon fajn, ko ga lahko povsod poslušaš. Na telefonu, na računalniku, na radio, v avtu. Naprimer v avtu ena gospa, prijateljica, je zapisala na Facebooku, da prišla domov in potem je kar na dvorišču ostala, kar ni hotela iz avta, ker je morala poslušati misijonski nagovor do konca. Ker bi že bilo tisto škoda zamoditi tisto minutko po stopnicah gor in da si prižge radio, je kar na dvorišču ostala v avto. To so zelo lepi odzivi, no, in res Bogu hvala za medije, kakršne je Radio Ognjišče in sploh medije. In Bogu hvala za medijsko svobodo, ki jo imamo, da lahko tako dobre stvari kot je radijski misijon naredimo.
Edina oprijemljiva stvar, kar se misijona tiče, je seveda spovedni dan. Tam lahko približno, recimo, si ustvarimo mnenje, koliko ljudi je bilo nagovorjenih in se je potem odločilo tudi odgovoriti na ta klic. Imate tudi tukaj mogoče kakšen odmev?
Tu jaz nimam informacij, ker pri nas v mojem okolju najbližja spovednica v okviru tega radijske misijona bila v Celju. To je 15 km stran, tako da ne vem, ja, ampak se strinjam, kot tudi ljudski misionar, vem, da nekje po spovedi cenimo ali pa ocenimo uspešnost misijona. Torej, ko vidiš, da ljudje hoče srečati Božjo milost, se spreobrniti, se poboljšati, potem veš, da so se srečali z Božjo besedo, kakor je bila oznanjena misijono.
Seveda, radijski misijon je bil samo priprava na potem veliki teden, v katerega smo vstopili s cvetno nedeljo, potem seveda veliki četrtek, veliki petek, velikonočna vigilija in zatem velika noč. Prav je, da seveda povemo, da edino, če nekaj uložimo v pripravo, lahko pričakujemo potem, da z odprtim srcem, z velikim veseljem lahko vzkliknemo Aleluja, Gospod je vstal. Ne? Če
tako,
ne,
ja,
nekaj manjka.
Tu v slovenskem prostoru je pač se zelo meša, bi rekel, klasična katoliška drža, krščanska drža glede praznikov in ta posvetna trgovska potrošniška drža. Ne? Potrošniški svet je silno udaril v ta potek, duhovni potek in ga uporablja sebe v prid. Nekako poskuša dopovedati ljudem, da sta Božič in Velika noč doživeta, če nakupiš toliko in toliko izdelkov in takšne izdelke, po možnosti zadnjo uro. Ne. Mi imamo, to je prav žalostno, na sveti večer za nabasane trgovinske centre. Pred nekaj leti sem bil na sveti večer v Madridu in sem bil prost, nisem imel maše do polnoči, pa sem rekel, bom pa zdaj izkoristil, da vidim to pogansko dogajanje na ulicah in trgovinskih centrih in sem šel v Madrid v eno poslovno trgovsko četrt, ki ni bila daleč od našega samostana. Šel sem tja ob 5 popoldan, ob 6 je bilo vse zaprto. Bilo vse prazno, vsi so bili doma. Ne? Torej, ker je Božič. Ne? Pri nas pa še do 9 na sveti večer norimo po trgovinah. To je neka vrste duhovna dekadenca. Duhovna dekadenca, ampak ljudje so zmedeni. Ne? Mislijo, da to prav. Mislijo, da potem res doživijo stvar, ker so pač nagrabili tistih izdelkov in potem jih konzumirajo po nekem katoliškem običaju, vendarle, kar je prav tudi, ne, da potem vendarle dajo tisto simboliko, ki spada zraven, ampak se tudi hitro spraznijo. Ne, že drugi, tretji dan že več ne vejo, kaj je praznik ali kaj je sploh bil praznik, ga ne doživijo, se jih ne dotakne v globino. Tako da res treba ljudi pozvati, da torej nabavijo stvari, ki jih rabijo, veš, da rabiš za praznik, če hočeš dobro jesti, moraš dobro jesti za praznik, ampak dovolj stran od dogodkov, da ne pride do tele, kak bi rekel, do te okužbe potrošniške miselnosti, ki je poganska nekje globoko v sebi, ki bi nas okužila v naši krščanski duhovni biti.
No, to je tisto, kar sva prej že rekla, se pravi, bistvo dobre priprave je tudi spoved, mogoče kakšne tako, duhovne ja. Vaje. Potem pa tudi ta družinska kateheza, ne, se pravi, o praznikih razmišljati znotraj družine.
Tako, da se družina pripravi, počasi se pripravljati, recimo, ne, družinska kateheza se zveni tako nekako strokovno. Je pa to tisto, kar smo doživeli na naših domačih dvoriščih, ko smo odraščali, ko je stare ata vezal butero, presmec rečemo na Štajerskem, in je malo razložil, zakaj pa kako, pa kakve prigode okrog teh presmecov povedal, ne, teh buter.
Imeli ste zelo velike butere v Frankolovem?
Na Frankolovem tradicionalno imamo samo stoječe 18-metrske butere, se pravi, da jih postavimo in stojijo same, ne da je bile na kaj privezane, ne. Torej, ja, to je lepa tradicija, so zelo lepe. Možje, to so moška zadeva, te butere, možje se posvečajo že skoraj mesec dni prej izdelavi teh buter, se pravi, nabiranju zelenja in vse to, ne. In seveda, vse tisti, ki sodelujejo, otroci, mladina, ki potem sodeluje pri tem, je nehote deležna te kateheze, ne. Zdaj, najbolj prav je, da potem še pri teh običajih nekdo res čisto direktno pove, to pa delamo, da Jezusa pozdravimo. Ne? Tudi tu se včasih zna zalomiti, pri butarah recimo, da to razume kot neko blagoslovljeno zelenje, kot neki ne vem, neki pozdrav pomladi, neko iskanje blagoslova, rodovitnosti in plodnosti zemlje, ne, da tako znajo to ti nekako povedati.
Sodobno poganstvo.
Ja, izpustijo pa tisto, da je to simbol pozdrava Jezusu, ki vstopa v Jeruzalem. Ne. To potem moraš, potem si pa ti kot župnik na vrsti, da to zelo jasno poveš in jih na to pripraviš. Ampak ja, ti običaji so, to je, običaj je neke vrste škatlica, v kateri je skrit Kristus na zunaj, takoj ga ne vidiš, ampak ko ga to škatlico odpiraš, na koncu prideš do Kristusa. Zato običaje držimo, jih vzdržujemo, se trudimo okrog njih, obenem pa seveda tudi razčiščujemo pri ljudeh, da ne bi ti običaji postali nekako gor zunanji ali pa celo malo poganski.
Vem, da imate duhovniki za praznike zelo veliko dela. Takrat, ko mi praznujemo, duhovniki tako čisto oprijemljivo se morate pripravljati na pridige, potem na obrede, imeti vaje z ministranti, s pevci, ne vem. Skratka, tukaj je veliko enega dela. Ste imeli kaj praznikov? Mislim, je tudi za dušo poskrbljeno.
Ja, zdaj mi duhovniki imamo svojo duhovno obnovo po škofijah, kjer imamo tako kot treba duhovno obnovo, se dobimo skupaj, nagovor, spoved in maša, skupno kosilo. To smo imeli v celjski škofiji na začetku aprila in takrat nekako si ti tisto svojo pripravo narediš, ker veš, da potem si ti bolj v službi priprav drugih, ne, kot lastne. Ne. Torej, zato je prav, da duhovnik poskrbiš prej in škofija ti tudi to priložnost ponudi. Leto se je bilo kar lepo, no, lepa udeležba, saj celjski škofiji na tej pripravi za duhovnike in tudi k spovedi nas je precej pristopilo, tako da ja, smo se kot duhovniki kar dobro pripravili. Seveda, potem pa pride ta čas, ko je res hud, zlasti velikonočna sobota, torej, ki je, jaz sem že doživel velikonočno soboto v Nemčiji, v Italiji in v Španiji, nikjer ni taka norišnica, narekovaj, kot pri nas. Ne. Posod je dan miru in čakanje na tisto večerno alelujo. To je velikonočna sobota.
Celo pri nas pa zjutraj blagoslov ognja, ne? Ja. Potem ves dan češčenje v grobu, potem
tekanje okrog zaradi blagoslova.
Blagoslovi in zvečer potem,
in potem še
vigilija.
Če še kje fantje pokajo, moraš tudi župnik tja iti, ne, jih poiskati in biti malo z njimi, ko streljajo za veliko noč. Torej, pri nas je pa eno veliko divjanje, velika noč, ne, in to se tudi treba vprašati, ne, če bomo zdaj pri vseh teh duhovniških močeh, pa pri tej starosti, ki jo zdaj duhovniki imamo, to je poprečna starost nad 60 let že počasi, torej zmogli vso to tekanje sem in tja, ne, in zdaj so eni duhovniki začeli določene običaje spreminjati oziroma urnike običajev, da več ne hodijo blagoslavljati nekam gor v hribe, k enemu križu ali pa, ampak samo v cerkvi, pa manjkrat, ampak ljudje to težko sprejmejo, ne razumejo, so užaljeni, ker so vezani na te običaje, ker ta običaj je nekaj svetega, ne, in si sploh ne znajo predstavljati, da bi ga izgubili. Torej, ampak po drugi strani pa duhovnikov ne smemo raztrgati. Ne.
Je bilo tudi letos tako, pater magister Branko Cestnik, da je bilo največ ljudi v cerkvi pri blagoslovih na veliko soboto?
To je običajno tako, ker je tudi razumljivo, ker k tem blagoslovom pridejo tudi neverni, tudi taki, ko mogoče v anketi rečejo, da je ateist, ne. Je pa ta blagoslov, ima tisto jemlje kot nekaj izjemno simboličnega, globokega, nekaj, kar jih povezuje z njihovim otroštvom in tak. In tudi to držo moraš spoštovati. Tudi to je legitimna drža, pač nekdo jo ima in ne smeš izkoristiti zdaj tega blagoslova jedi, da na take ljudi, da take ljudi nahruliš ali pa kaj, ne. Ampak bodi vesel, da so tu. Zato je toliko...
Kar se tudi zgodi, ne?
Ja, kar se tudi zgodi.
Grmenje nekako... iz prižnice ob ja, da, nepravem času.
Ja, da, kakšni duhovniki potem ljudi nahrulijo, ko bi lahko zaploskali, da so sploh prišli blizu, ne. To je treba biti res previden in tudi pošten do ljudi. No, pač vsak človek ima neko svojo pot. Tudi ateist ima eno duhovno pot. Ne. Tudi ateist ima eno duhovno. In tudi ateizem je ena duhovna drža. Ne. Jaz celo pravim tako. Ateist ti je bolj brat kot pa verski fanatik. Ne. Verski fanatik ti je tujec kot kristijano. Ateist pa ti je bolj brat, ne. Za te isto si deliš, ne vem, tisto kot je to Rebula napisal v enem romanu, ne? Ateist in vernik, imata skupen dvom, ampak vernik tak dvom reši, ateist pa v njem ostane. In zato, pravi Rebula v enem romanu, zato vernik ateista razume, ker je vernik, tudi nosi dvom v sebi, ampak ga je rešuje, ne, ta dvom. Ateist mogoče teže razume vernika. Ne. Tako. Torej, na ateista gledati kot enega sobrata v iskanju Boga ali pa v sploh teh življenjskih valovih, ko iščemo pravo pot, ne, to je prava drža. Seveda so pa tudi ateisti, ki so pa pač bi rekel, to so pa bolj antiklerikalci kot ateisti ali pa antiteisti kot ateisti, ne? Ki so pa zelo bojeviti in zlasti okrog velikih praznikov ti priplavajo na površje.
Mogoče tudi zaradi neke slabe vesti, ki jo nosijo znotraj
neke,
sebe,
neke
oziroma
muči, ja.
Mogoče prepoznavajo tisto, kar so njihovi starši še imeli, sami so zavrgli ja. In je zdaj nek vakum. Ne?
Je nek vakum, jih nekaj muči in potem so, zdaj se tako na družabnih omrežjih, moraš skoraj da biti zelo previden, da kako se javljaš kot duhovnik v času velike noči, ker te kakšno teh kar naenkrat napade. In kar ponorijo in kar čutiš, toliko da z ekrana dol tista, bes, tista pena ne skoči na tebe. Ne.
No, tudi en tak primer je bil letos, zanj je bil odgovoren župnik v Ihanu, Andrej Poznič, ki je v župnijskem listu zapisal za moje pojme sicer popolnoma netaktno besedilo, ne, z priporočilom o daru, velikonočnem ofru, tako imenovanem. Tukaj ste se tudi vi v teh
ja,
praznikih pač, žal malce eksponirali.
Ja, in sem jih potem fasil kar precej tam na Twitterju. Ampak, torej, Andrej Poznič je napisal v oznanilih, tako kot je napisal. Andrej Poznič ima za razliko od klasičnega slovenskega duhovnika ta dar neposrednosti, bi jaz temu rekel direktnosti, te latinskosti, ne? Ko mi nekako tehtamo, cincamo, kaj bi, kako on kar reče. Torej ima ta dar ali pa in tako malo sprovocira. In seveda je letos Pop TV pograbil to priložnost, za Pop TV pa tudi razumeš, Pop TV v velikem tednu rabi neko, da lansira neko tako cerkveno temo, to se takrat bere in najbolj hvaležne so teme, če imaš posvečene roke in denar na teh posvečenih rokah ali pa kakšni spolni škandali, ne, to so teme, ki se potem lansirajo pred prazniki, narod potem to pograbi, klika in naraščajo prihodki tudi s tem klikarjem. In je Pop TV to pograbil, pač meni se to zdelo tisto, ko vsako leto doživimo, da mediji malo norijo z kakimi negativnimi novicami o cerkvi pred prazniki. Ampak potem sem pa opazil nekaj, kar me je začelo znemirjati, da so na Twitterju začeli tudi kakšni bolj imenitni ali pa znani intelektualci, mnenjski voditelji besnet čez celo cerkev in začeli in so na tale Pop TV-evo zadevo začeli uporabljati za eno mazaško in pljuvaško akcijo in so mešali že vse živo in pedofilijo in ne vem kaj vse. In potem pa sem se naveličil, pa sem rekel, pa tu moram nekaj zdaj odgovoriti in sem v potem drugi dan, ko je bil potem napad na Notre-Damsko katedralo, še tisti večer. Zanimivo, ne? Ko pa je bil napad na Notre-Damsko katedralo, so pa kar utihnili.
Ni bila več tema?
Ni bila več tema, ker tudi Notre-Damska katedrala in Goreča katedrala jih je usmerila drugami, neko spoštljivo držo do cerkve, to sem celo opazil. Ne? To je zelo zanimivo. Ampak drugi dan sem potem napisal en taki ironičen tweet, tak malo zbadljiv, tako na račun Pop TV-a, ne, kot na račun teh ljudi, češ, kako se spravlja na ihanskega župnika, ta vladni organ za informiranje, kar je Pop TV postal v zadnjem času, ker je pač župnik od nevestnih vernikov zahteval 50 evrov, to je, če bi hodili redno k maši, bi to pomenilo 1 evr na nedeljo, ne, je na koncu 50. V Sloveniji je to glavna tema, medtem ko v Franciji, tem, ko je zagorela katedrala, pa že velika tekma v darovanju za cerkev. In sem spodaj na Popu iz francoskih medijev eno sličico, kjer je bilo prikazano, kdo je v prvem dnevu že največ daroval, in sta dve francoski industrialski familiji skupaj 300 milijonov evrov dale. Total Francija 100 milijonov evrov. In tako naprej se je naštevalo v milijonih, ne? Kdo je kaj dal. In seveda tisti tweet je bil tako sarkastično napisan, povezoval je ihansko župnijo in Francijo na nek način in je imel veliki odziv, veliko odobravanja predvsem, ne, tako v tem katoliškem prostoru ali pa tudi v desnem političnem, tega retvitanja veliko, ampak z tega antiklerikalnega pola pa je potem prišlo tako besnilo, da so proti večero jim je že eden napisal, češ naj, da se naj sam v jamo vržem, pa se z lopato zakopljem dol, ne, v smislu, da ne bom treba njim ali kako je to mislil. In dejansko vidiš to v tem primeru, ne, dejansko vidiš, kako z lahkoto eni vzrojijo iz nič, iz nekega sarkazma, iz neke provokacije, ki jo navržeš kontra tistim, kar so že oni itak navrgli en dan prej, do tega, da bi že skoraj pobijali duhovnike. Ne. To je neverjetno. Ne. In pozor, potem pa ti so pa prepričani, da so na pravi strani zgodovine, da so napredni in strpni. Po definiciji, ker so pač levičari, ne. Ampak
potem dejanja ne govorijo tako,
ja, oziroma ja, besede. Tudi besede, ne, in tak. Torej, vidiš, kako je to občutljivo, tako da sem rekel, nič bom ljudem začel svetovati okrog velikega tedna, res zlasti kakšna polemične točke, Twitter pa je taka polemična točka, izogibajte se tega, mislite na Kristusa Gospoda, veselite se tega, ne zapletajte se v preveč polemik, no, to mi je bila šola za letošnji veliki teden.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, klaretinec magister Branko Cestnik je naš gost in seveda začela sva z veliko nočjo, Jezus je vstal, danes je veliko nočni ponedeljek, veselje še vedno odmeva v nas, midva pa mogoče malce gledava dni, ki so zaznamovali veliki teden in gotovo dotaknila sva se že požara v francoski katedrali Notre Dame, ki je prišla, tako rečem, v simboličnem času, dvakratno, ne, se pravi veliki teden, pa cerkev gori, potem pa tudi ta čas, bi rekel, napadov, pretresov v Evropi in spet cerkev gori. Kako ste vi doživeli ta, lahko rečemo, kar kataklizmični dogodek v Parizu?
Ja, jaz sem bil do enih ponoči po konci, spremljal sem pač ta direktna poročanja po mednarodnih televizijah in na Twitteru sem gledal vse te odzive. Goreča cerkev je nasploh prizor, ki te šokira, ker gre za velik simbol, tudi če je navadna podružnica gori, je to prvorazredni simbol nekega območja, nekega kraja, ljudi in ljudje so pretreseni. Tako je bilo tudi tukaj, s tem, da je pač gorela Notre Dame, ne, katedrala, ena izmed teh katedral, ki jih imenujemo Matere Evrope, ne, ki ponazarjajo evropsko civilizacijo, krščansko civilizacijo, kakršna se je porodila in zasnovala v Evropi. In katedrala pomeni človekovo znanje, to je fizika, to je matematika, pomeni človekovo delavnost, iznajdljivost, to so zidarje, ki znajo to skup sestaviti, pomeni človekovo misel na drugega. Mnogi graditelji katedral gradijo za potomstvo, sami ne vidijo. Katedrale zgrajene do konca, ne, to vemo. Katedrale se gradijo več, tudi več sto let, recimo že zdaj, ko se gradi Sagrada Familija v Barceloni, to je že zdaj 130 let, ko se že gradi. Ne.
In do Notre Dame sploh ni bila dokončana. Ne,
tako, ni bila dokončana. Torej se gradi z tem občutjem, potem z izjemnim čutom za lepo, za presežno, vse to se da noter v katedralo.
Umetniki različnih vrst.
Potem gradi se občestveno, zbira se denar, daje se skupaj, počasi. Tudi, ne vem, jaz zdaj sledim pač kot kleretinec, ki ima nekako svoje duhovne središče v Barceloni, dosti sledim Sagrado Familijo. Torej, Sagrada Familija tudi zelo počasi, se gradi zelo počasi, z majhnimi darovi, ne, in se to občestvo, vsak, ki da nekaj, ko greš, daš 20 evrov za vstopnino v Sagrado Familijo in ti povejo, to je za izgradnjo cerkve in si ponosen, da si sodeloval pri izgradnji cerkve. Torej, občestvo se ustvarja okrog take gradnje in ne nazadnje se izpoveduje vera v Jezusa Kristusa z temle dejanjem. Ne? In se tudi ustvarja prostor, kjer slavimo Jezusa Kristusa, liturgični prostor. To vse je katedrala. Ne? Tako globok, toliko, to je vrhunec naše vere in civilizacije nekako v enem takem zgradbi povzet in seveda, ko to zagori, je kakor da bi ti nož potisnili v srce.
So vas presenetili mladi, stari, ki so klečali pred cerkvijo, peli, molili?
Ja, niso presenetili, lejte.
To je Francija, vendar le, je to laična Francija.
To je laična Francija in tisti prizori teh ljudi, ki so peli, tudi različnih ras so bili, tako so francoski katoličani, so danes, ki veš, k francosko župnijo, imaš en uresničeni multikulti v pozitivnem smislu. Ne? Torej, so bili tam in so in zanimivo, ne, kako so svetovni mediji tele molivce pogosto prenašali, jih slikali in s kakšno naklonjenostjo in simpatijo in solidarnostjo so to počeli. Ne. Z izjemno rahločutjem, mislim, CNN, ko sem gledal, ki nekako narekuje novičarske trende, ne. CNN še vedno tista velika mreža, kako spoštljivo je to prenašala. In potem na Twitterih sem videl odzive ljudi med samim požarom, pozorne, tudi ateisti, ena stran je friendly ateist, nekako tak je naslov, torej tudi ateistične strani, ki se, so sicer precej antiklerikalne, so si našel poziv, da za pravega ateista se ne spodobi uživati ob pogledu na gorečo cerkev. Ne? In tudi slovenske tele, bi rekel, bolj tako laične, sekularne ali pa politično gledano tudi leve intelektualce sem spremljal. Ne? Večina njih je izražala bolečino ob tem in solidarnost. Ne? Katedrala je vendarle zanimivo, ne? Govorimo o enem simbolu, ki je v osnovi pač krščanska sakralni objekt, cerkev, ne? Za namenjena za bogoslužje, ampak je simbol, ki je simbol civilizacije in to je tudi ta laični, ateistični svet prevzel. In glavno na italijanski televiziji sem poslušal njihovo razpravo, vmes so seveda sledili dogajanje na požarišču. No, sem poslušal razpravo, kako, da se je to začelo zelo zgodaj. Ne? Že v prvih letih francoske revolucije so se pojavili glasovi, da se cerkev ne sme rušiti in zažigati ali pa jih onečastiti. Najprej so to delali francoski revolucionarji. Ravno Notre Dame leta 1793 so v njem postavili boginjo razuma in so rekli, zdaj častimo razum, ne več Boga, ne? In so nekako onečastili to katedralo. Ampak že naslednjega leta, 1794, se že pojavijo glasovi eminentnih revolucionarjev, da cerkev, katedrale, ti verski, imenitni verski objekti so dediščina, duhovna dediščina, ki jo revolucionari naj sprejmajo kot tako, ne pa da jo rušijo. Da so to nacionalna duhovna dediščina. Nekako tu se, tu se že rodi ta koncept kulturne dediščine, ki ga smo danes kot osvojili. In, ampak je zanimivo, da se je to pri francoskih revolucionarjih začelo kar zgodaj. Čeprav so tudi sami rušili nekaj, ne? In onečastili. No in to si videl, da je ta koncept kulturne, duhovne dediščine, da se torej ljudje poistovetijo z neko cerkvijo, če tudi niso verni nekateri, ne? Da to je zelo globoko prišlo v našo kulturo, v našo civilizacijo in to je zelo pozitivno. Ne rabiš iti v Pariz, da to spoznaš, ne rabi goreti katedralo, to spoznaš to kot župnik, vidiš, ko obnavljaš eno podružnico in vidiš, kdo vse pristopi, da k temu, da je podružnica obnovljena. Pristopijo tudi neverni, pristopijo celo takšni, ki bi se...
Ne bi pričakoval.
Ne bi pričakoval, ne, ampak ali pa, in so, ali pa od nekoga, celo meni se je že to zgodilo, da se od nekoga sploh nisem pričakoval, da bi kaj dal za obnovo cerkve in tudi smo se ga izogibali, da ne bi fasali kakšnih čudnih besed od njega, potem pa je dal sporočilo, da je ožaljen, ker ga nismo povabili zraven. Ne? Tudi to se mi je že zgodilo. Torej, ker gre za neko skupno lepo stvar. No? In to je ta človekova potreba po lepem in to se je pokazalo, lepoto cenimo, lepota nas združuje, ali kot je napisal Dostojevski, lepota bo rešila svet, no? In to še ljudje čutimo.
No in potem so se seveda pokazale konkretne donacije, tudi o teh sva nekaj že govorila, tudi verjetno strani ljudi, ki do katoliške cerkve nimajo ravno, bi rekel,
tako,
neke velike simpatije, ampak so pa prepoznali recimo dediščino sveta, namreč katedrala Notre Dame, je ena prvih dobila UNESCO-vo znamenje oziroma je bila razglašena za spomenik kulturnega pomena vsega človeštva.
Vsega človeštva, tako je. Ne? In med temi dejanje, zanimivo je bilo dejanje v Evropskem parlamentu, ko je predsednik Evropskega parlamenta, Tajani, pozval, da naj vsi člani poslanci, europoslanci, torej, naj darujejo za Notre Dame dnevni zaslužek. In je rekel, škatla je postavljena tam v predverju parlamenta, ne, škatla. Torej, zelo po domače je pozval k darovanju za Notre Dame. Podobno kot ihanski župnik, ne, ampak zanimivo, da so to Tajanevo povabilo sprejeli z naklonjenostjo, medtem ko so taki viking krik zagnali glede ihanskega župnika.
Magister Branko Cesnik, mogoče zdaj od Notre Dame še kar k francoski situaciji, ki pa ni tako zelo odmevna, ampak kaže pa na enak trend. Namreč o požaru, zdaj, ker se krivce vtiče in tako naprej, ne moremo govoriti, kaj ti, kot pravijo, je šlo za nesrečen splet okoliščin. Vendar pa je bilo napadov na katoliške cerkve v Franciji v letu 2018 več kot 400 in to pravzaprav po vsej Franciji. Kaj pa lahko rečeva o tem?
Ja, to je ena tema, ki ni v medijih. Verjetno, če vzamem to kot dobrohotno, zakaj ni v medijih, ne? Verjetno zato, da se ne bi širilo, da ne bi tisti, ki napadajo cerkve, dobili publicitete, ki jo oni ob takih napadih hočejo in torej medije potem glavnem ne poročajo. In seveda verjetno iz varnostnih razlogov, da ne bi ljudstvo dobilo nadaljne jeze v sebe in se začelo obnašati skoraj da kot v državljanski vojni, ne? Francija ima na ulicah rumene jopiče, Francija je v zelo napetem stanju in gotovo njihove varnostne službe, vladni svetovalci zelo premišljujejo, kako obravnavati vse take zadeve in te napade. Lahko pa se seveda izkaže to, da ne poročajo o teh napadih na cerkve, na teh vandalističnih aktih, lahko se pa to izkaže kot potuha, češ, itak se ti nič ne zgodi, gremo še napasti eno cerkev. Kdo to izvaja? Ja, je nekaj islamistične matrike, je pa tudi nekaj tiste jakobinske, matrike, skrajno jakobinske, skrajno levičarske na nek način, ali pa navadnega vandalizma. Kajti, glejte, te cerkve so v državni lasti večinoma, ne? So zanemarjene in nekako že zanemarjena cerkev, določene zanemarjene cerkve, dajo signal, ja, popluvaj me še do konca, se me že itak država je že čisto vrgla po tleh. Ne? Tisti, ki ste bili daj v Franciji, pri kakej cerkvi te preseneti, da je kakšna cerkev v takem slabem stanju, pa je župnija živa. Potem pa ti župnik reče, ja, saj ni naša cerkev. Ne? Mi ne moramo obnavljati, mislim, obnavlja država. Ravno v Toulouse, kjer smo bili frankolovski romani pred letom in pol, v ene take cerkvi smo prav se čudili mi, kako v bogati Franciji, v Toulouse, kjer delajo Airbase, torej je lahko cerkev v centru mesta tako rekoč z lepim nedeljskim obiskom v takem slabem stanju, celo, bi rekel, malo umazana, tako, ne, in ja, je v državnem stanju. In seveda, to je en signal, ne, je v državni lasti in to je tudi en signal tem vandalom, da to pač ni od nikogar, to od države, to lahko, ne. Seveda, je lahko potem tudi ideologija zraven, moramo vedeti, da se tudi v Franciji dobijo majice z napisom najlepša cerkev, cerkev, edina cerkev, ki razsvetljuje, je cerkev, ki gori. To so besede Bonaventure Durutija, to je bil španski anarhist, eden izmed vojskovodij v španski državljanski vojni, potem pa ubit, verjetno ubit kar strani Stalinovih nameščencev, ko je Stalin rihtal republikansko fronto si po svoje, pač likvidiral ene take tipe, ki mu niso bili všeč. No, ta Duruti je bil prepričan, da je treba cerkve zažigati in da je to simbol revolucije. In v Španiji, ko se je revolucija začela, leta 34 so gorele najprej cerkve. Ne? Torej, edina cerkev, ki razsvetljuje, to je pač mišljeno, ki ima, razsvetljuje dušo, ki da duši neki pozitivni naboj, ne? V smislu razsvetljenstva, je tista, ki jo zažgeš. In če imaš ti tako miselnost, in skrajni levičari imajo, no, je potem goreča cerkev simbol nekako njihove revolucije, nekaki program povzema, je simbol programa tega, kar hočejo. Ne? Tudi to moramo računati. Potem pa seveda skrajni islamizem, ki pa itak je rušiln, ruši vse, kar ni, ne vem, strogo šeriatsko, strogo po tistih njihovih islamskih prepričanjih, rušuje budove kipe v Afganistanu, rušuje starodavne spomenike v Palmiri in v Mezopotamiji, se pravi doli v Iraku, ne? In je silno destruktivn. On ne mara te civilizacije, je v osnovi je to en verski nihilizem, sovraštvo do tega sveta, ta islamističen terorizem, in oni seveda napadajo, njim je to cilj. In tudi smo videli, ne, saj se je dalo poiskati na spletu vesele odzive teh islamistov ob goreči katedrali naše gospe v Parizu.
In potem se mi dva lahko vprašava, kje pa je tukaj kulturna dediščina in tisto, kar so recimo nekateri francoski revolucionari dojeli že leta 1794.
Ja, to se res lahko vprašaš, ne? Nekako razglasijo neko kulturno dediščino, potem pa očitno niso sposobni tega obvladati. Ne? Zdaj, če bi v Franciji bila cerkev lastnik vseh teh objektov, bi gotovo to bilo bolj spoštovano in zaščiteno. Ne? To je treba upoštevati, to je zelo preprosto dejstvo. Francija je posebna, no? Res je posebna. Moraš iti tja, da jo doživiš. Jaz sicer v Parizu res nikoli nisem bil še, bil sem pa kar precej po južni Franciji, ko sem hodil v Španijo, pa smo se v župnijah naših patrov ostalo. Zdaj na koncu smo tudi šli na Romanje v Lourdes kot frankolovski farani in smo v Toulouse v naši župniji imeli mašo. Ravno na tem Romanju smo doživeli tri take nenavadne vzorce francoskih cerkva. V Toulouse smo obiskali grob svetega Tomaža Akvinskega, največjega filozofa in misleca krščanske ere. Grob Tomaža Akvinskega je v čudoviti cerkvi, ki je pa v državni lasti. Mi smo šli, jaz sem seveda na avtobusu duhovno ljudi pripravo, kdo je Tomaž Akvinski, sem rekel, to je bil Google srednjega veka, tak ljudje razumejo. Google srednjega veka, ne. Torej, in smo šli, in koliko je Tomaž Akvinski dal naši civilizaciji, miselno si to ravnotežje med razumem in vero, to je njegovo, ne. In, torej, in smo prišli na grob Tomaža Akvinskega, smo se vsedli okrog groba in seveda bil je po licu našega pevskega zbora je bil zraven in naš pevovodja na piščalko zapiskal v nebesih sem doma intonacijo in smo zapeli v nebesih sem doma na grobu Tomaža Akvinskega, svetnika. In že je priletela ena furjasta gospa iz nekod tam ven in začela vpit na nas, kaj se gremo, ne? Kaj se gremo. Ampak seveda ti naši štajerci, ko enkrat začnejo pet, ne nehajo, ne? In ona je vpila na nas, oni pa so kar peli, ker ne besi sem doma, se mora do konca zapeti, kak pa ti to je, če se ne zapoje, da ne moramo to kar prekiniti, ne? Ja, kaj je bilo narobe? Kaj je bilo narobe? Ja, to je muzej, vi bi rabili posebne dokumente, če bi hoteli to notri zapeti na glas. Je pa grob našega svetnika, mi smo romarji. Ne, to je muzej in vi ne.
Državni to je Francija. Muzej. Ne, to je Francija.
To je Francija, ne. Ampak v isti cerkvi smo šli ven iz cerkve, pa bil tam en vratar, en suhi gospod, malo tehle magrebinskih potes, ne. Gospod je bil elegantno oblečen, imel neke vrste mašliček celo. Imel je sredi oktobra take tanke, fine tanke rokavice iz rjavega usnja in nas je tako prijazno gledal, ko smo šli ven iz cerkve in je zaploskal in je rekel bravo, bravo. To je prvi. Potem drugič v Saint-Marie de la Mer smo šli v cerkev. V tej cerkvi so nas ven vrgli, ker smo v nej molili. Tako rekoč ven vrgli, ne? V Saint-Marie de la Mer pa je bilo obratno, ker nismo molili. So nas napodili ven. Šli smo v cerkev, šli smo v kripto, spodaj je kip svete Sare, zavetnice Romov, ciganov in en mlad ciganski romski par je tam res globoko in iskreno molil, je imel gotovo neko si prošnjo, močno prošnjo. Ampak mi smo prišli, nismo se tako dobro pripravili za vstop v cerkev, v gorni cerkvi smo te še bili nekako zbrani, potem spodaj pa smo nekako, pa se potem te asociacije na Rome, pa to se začele pojavljati, ker pač romsko svetišče, ne, in je prišel en Rom, resen gospod Mežnar, ven. Pa smo šli ven po vešenih nosov, ven. Napodil nas je ven, celi avtobus ljudi, ne. Ker nismo spoštovali svetega kraja, ker nismo molili, nismo, ne, in smo doživeli obratno, ne. In še potem tretja taka podoba francoskih cerkva in Francije s tem, Saint-Marie de la Garde, mislim, da se reče, v Marsejo, Marina cerkva v centru Marseja na Griču, lepa, bela in znana ikona Marseja, ne. In tam smo pa imeli mašo, najavljeno, lepo mašo, klasično, slovensko mašo seveda, s petjem, ampak okrog nas je bilo 10 oboroženih vojakov, ki so stražili vhod, okolico, parkirišča, vse. Z brzostrelkami, z neprebojnimi jopiči. Ena desetina, ne, je... In eden prav na vhodu je stal ves čas, gledal malo noter, malo ven, na vhodu cerkve, ko smo maševali. Tudi to je Francija. Strah pred terorizmom. 14 dni prej je v Marseju eden zabodal, dve punci, blizu železniške postaje jih je zabodal do smrti. En terorist. Ne? Dve punci samo zato, ker ste bila v kavbojkah in kratki majci. Dve evropejki, domačinki. Torej, in spet vidiš to Francijo, ki odhaja izpod nadzora, ki komaj drži skup vso to svojo zgodovino, vse te narode, vse te silnice, ki se v njej srečujejo. Ne? To pa je bila ta tretja podoba francoskih cerkva, zastražene cerkve.
Pater Branko Cesnik, hvala lepa za tele podobe, ki so nam morda seveda tudi to tragedijo katedrale Notre Dame prikazale v eni svoji luči. No, ampak jaz bi zdaj za zadnji del najnega pogovora pa vendarle odšel kar na te najlepše dneve našega praznovanja. Včeraj velika noč, danes velikonočni ponedeljek, gremo v Emaus, tudi vi odhajate v Trst, če se ne motim.
Tako, naš red ima, imamo v velikonočnem času, imamo klaretinci srečanja. Tako kot tudi posvetni duhovniki imajo, svetni duhovniki, no, imajo svoje srečne izobraževanja, mi imamo eno tako v Trsto letos in so me seveda povabili, sem tudi na eno popoldan, sem celo predavatelj, govorec, tako da se odpravljam v Trst k mojim sobratom. Naš red je zdaj v zanimivi situaciji tu v Evropi, namreč prišlo je do tega združevanja redov, združevanja provinc, ker nas je premalo. Smo začeli združevati province in smo združili ta del Evrope, smo združili skupaj, poslušajte, Slovenijo, se pravi dva nas klaratinca, ki so v Sloveniji, dva najo, Italijo, Francijo, Katalonijo in Baskijo. Tako da od Bilbava pa do Maribora, Kamnice pri Mariboru je zdaj ena provinca, sedež province še ne vemo, kje bo, ker se zdaj smo v ustanavljanju, verjetno kar v Barceloni, ker je tam grob patra Klareta. Ampak tako je zdaj situacija pri redovnikih, ne? In ne samo mi, tudi drugi redovi se zelo povezujejo, ne samo znotraj reda, ampak tudi med redovi prihaja do povezovanj, že imamo celo kakšne skupne samostane, kjer so kakšni manjši redovi, ki so v sihanju, kar grejo skup. Ne? Torej, takšen je odgovor na to krizo poklicev, ki jo srečujemo. Obenem pa to seveda priložnost, ne, lepo je biti član ene velike provincije, ki je silno mednarodna, recimo ta provinca, tu so že evropski narodi, že tisti, bi rekel, tu smo evropski specialci, kakor Katalonci, Baski in Slovenci, majhni žilavi narodi, ki so preživeli ob velikih sosedih in tu so potem Francija in Italija, ampak obenem pa tudi veliko patrov, ti so pa mlajši iz Azije, Afrike in Južne Amerike, ki so v teh skupnostih. Ne? Tako da dejansko je ena provinca, ki je že cel svet. No, in to tega se veselim in danes bom del te province srečal in to bo za mene kar nekaj lepega.
Kakšna pa je prihodnost klaretincev v Sloveniji, po vašem mnenju, pater Branko Cesnik?
Ja, v Sloveniji je tako, ne, če ni novih poklicev, potem tudi več ni nekega reda. In se potem pač ukine to, kar je. Zdaj smo v Sloveniji dva klaretinca, oba sva uradno člana tržaške skupnosti, torej smo vezana, pravno smo vezana na Trst. Seveda, zdaj, če ne bo kakšnega pojačanja, ena možnost je, in ta možnost je bila večkrat na mizi, da pride nekdo od drugod v Slovenijo in pojačamo skupnost, naredimo kakšno hišo, nekakšno središče, v kakšni večji župniji. Ne.
Sicer klaretinci živite tako skupaj?
Ja,
je to
skupaj, kot kakšne salezijanci, recimo. Salezijanci.
Ker v Sloveniji pa ne, ne?
V Sloveniji pa ne, je tako naneslo, smo vsak zase zdaj, ne. Ampak je pri nas problem, da ti mladi fantje, ki prihajajo z Južne Amerike, Afrike in Azije v Evropo in poživljajo naše skupnosti, da se ne more odločiti za Slovenijo, ker premajhen prostor za njih je to, da bi se naučili slovenskega jezika, je to za njih prevelik izziv. Pa zlasti, oni, ko pridejo enkrat v Evropo, pridejo z miselnostjo, da bodo po Evropi tudi krožili, da ne bodo ves čas v eni skupnosti. In običajno so 5 let v eni, potem pa grejo kakšno drugo. Ne? Zdaj za 5 let se naučiti slovenščine za enega indica je kar velika odločitev. No? In medtem, ko v Italiji, Franciji, Kataloniji dobivajo te mlade moči iz dežel, kjer je veliko poklicev, v Indiji pa jih je veliko, in tudi v Srednji Afriki je veliko klaretinskih poklicov, torej tam, kjer dobivajo, oni dobivajo poklice, medtem ko pa mi smo pa iz tega vala ali pa iz teh načrtov mladih sil, ki prihajajo, izključeni, ne? Nekako ne gremo, smo premajhen prostor. No? Tudi druge redovne skupnosti v Sloveniji, če gledate, imate malo redovnikov drugod, ampak če grete že v Italijo, Avstrijo, boste hitro videli, koliko redovnikov v skupnostih je iz drugih kontinentov, ne? Povsod se najdejo.
Tukaj je ta težava seveda naš jezik,
naš
ki je
jezik,
težek.
Težek, majhen prostor. Ne? To nekako en redovnik, vseh imamo nekaj takšnih, ki bi se odločil, da bo v Sloveniji živel večino svojega življenja ali pa kar celo, od nekod, da pride in se nauči, potem za takega ni težava. Se bo naučil slovensko in mu se lepo vklopil in delal. Kdor pa bi samo za nekaj časa prišel, pa se mu ne splača, ne, se tako mučiti s tem jezikom.
Drugače pa poklici, imate kakšnega bogoslovca slovenskega na teološki fakulteti?
Težko je danes s tem, časih nagovoriš kakega fanta, pa se danes ne odločajo. Danes te fantje, mladi fantje v glavnem zabijejo, v smislu hoče med družino, ali pa, če ne bi bilo celibata, pa bi jaz tudi šel za duhovnika. Ne? Jaz vem, ko sem se jaz odločil, nismo tako razmišljali celibat, nisi jemal tako dramatično, ne? Ali pa celo kot oviro za poklic. Zdaj pa je, bodi si, ker jih je malo, ne? In ker so vzgojeni za to, da ostanejo doma, da imajo družine, bodi si seveda, ker ni take vere, kot je bila nekoč, se zelo, zelo težko odločajo. No? V starih časih, ko je bilo 5-6 otrok, je nekako se že v družinski vzgoji bilo, da bo pa eden šel samostan. Ne? To je nekako bilo zraven v genetskem zapisu, bi rekel, katoliške vzgoje, ko je bilo veliko otrok. No, zdaj pa je seveda slika precej drugačna.
No, ampak midva ne bova končala te oddaje s kakšnimi težkimi in seveda ne perspektivnimi klici, ampak bova se usmerila k veselju Kristusa ostalega, ki nas nagovarja tudi danes na velikonočni ponedeljek. Magister Branko Cesnik, mogoče bi zaključila z vašim najlepšim spominom na velikonočne praznike. Ne vem, mogoče je to kje v bližini, mogoče je to kje v mladosti, so to mogoče kakšni možnari, je bilo to kakšno barvanje, kakšnih jajc, ne vem, povejte.
Za veliko noč je res veliko lepih spominov. Ne? Otroški spomini so predvsem vezani na lepe običaje, ki smo jih imeli. Pri nas na Hedini smo imeli še velikonočni kres. To smo skoraj najbolj čakali, smo otroci velikonočni kres. Mi nismo kurili kresa za
prvi maj,
ampak za veliko noč, veliko soboto zvečer so se prežgali kresovi na vrtovih takih in takrat smo pač tisto drače in to, kar se je čistilo, pa kar se je obrezovalo trto, to se je dalo na kup. Tako da imam spomine z teh kresov, kako smo to tekali po celem polju od kresa do kresa, otroci jih opazovali in tiste luči v temi, ne, ki ponazorijo tem, torej zmago luči nad temo, ki ponazorijo zmago Kristusa nad grobom, nad smrtjo, nad hudičem. Evo ta simbol gorečega kresa v velikonočni noči je verjetno tisto, kar imam nekako najbolj iz otroštva v srcu.
In nekaj te luči, tega veselja, te aleluje, poširjava zdajle tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišča, ki so poslušali oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Želiva lepo praznovanje še naprej.
Tako je.
Velikonočne osmine.
Naužite se velikonočne aleluje, samo ena je v letu 2019.
Vam pa hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda srečno pot v Trst.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.